У ефіры «Свабода», у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі сёння адбыліся маўклівыя акцыі пратэсту. Падрабязнасці гэтага слухайце ў нашай заўтрашняй праграме. Раней сёння амбасадары ў развязу ў Беларусі Майра Мора заявіла, што Брусэль гатовы да перазагрузкі дачыненняў з Беларусю пры ўмове выканання Менскам некаторых умоваў. У прыватнасці яна папярэдзіла, што дзеянні беларускіх уладаў у часе сённяшніх акцыяў пратэсту будуць паказнікам гатовасці Менску да выканання гэтых умоваў. Вільня плануе забараніць уезд у Літву 18 беларускім службовым асобам, якія звязаныя з пераследам беларускага праваабарончага цэнтру «Вясна» і яго кіраўнікоў. Пра гэта паведаміў сёння МЗС Літвы. Працягваем навіны. Іран і Паўночная Карэя сутыкнуцца з больш жорсткімі эканамічнымі санкцыямі і апынуцца ў міжнароднай ізаляцыі, калі не адмовяцца ад намаганняў, накіраваных на стварэнне ядзернай зброі. Аб гэтым заявіў сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, выступаючы на 66-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН у Нью-Йорку. Абама зазначыў, што Тэгерану не ўдалося даказаць, што яго праграма носіць мірны характар. Апрача таго, амерыканскі лідар заклікаў Пхеньян прыпыніць агрэсіўныя дзеянні ў дачыненні да Паўднёвай Карэі, а палестынцаў заклікаў адмовіцца ад спробаў аднабаковага абвяшчэння незалежнасці ў ААН. У сталіцы Йемену Сане сёння працягваюцца сутыкненні паміж прыхільнікамі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха і апазіцыі, якая патрабуе яго адстаўкі, нягледзячы на дамоўленасць аб замірэнні, дасягнутай напярэдадні. Звестак аб загінулых і параненых пакуль няма. Дамоўленасць аб спыненні агню ўступіла ў сілу ўвечары ў аўторак пасля трох дзён жорсткіх перастрэлак, ахвярамі якіх сталі каля 80 чалавек. Сёння раніцай сотні людзей хавалі загінулых за апошнія дні дэманстрантаў. Акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Саліха, які займае пасаду прэзідэнта краіны ўжо 33 гады, пачаліся ў Йемені ў лютым. У чэрвені Саліх з'ехаў у Саудаўскую Арабію лячыцца ад раненняў, атрыманых пры абстрэлі яго рэзідэнцыі. Ён, аднак, адмаўляецца скласці з сябе паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы. Адвакат двух амерыканцаў, асуджаных у Іране паводле абвінавачання ў шпіянажы, заявіў, што ўжо сёння ягоныя падабаронныя будуць вызваленыя з турмы. Пагадненне аб выплаце закладу за амерыканцаў ўжо ухваленае, сказаў адвакат Масуд Шафіі, дадаўшы, што асуджаных плануецца перадаць праз швайцарскіх дыпламатаў, якія прадстаўляюць у Іране інтарэсы Злучаных Штатаў. 28-гадовы Шэйн Баўры і 29-гадовы Джош Фэтл, арыштаваныя на мяжы з Іракам у 2009 годзе, былі асуджаныя на 8 гадоў турмы. Абвінавачанні ў шпіянажы амерыканцы ў судзе адпрэчвалі. Яны сцвярджаюць, што апынуліся на тэрыторыі Ірану выпадкова, збіўшыся з шляху ў гарах падчас вандроўкі па Іраку. Сотні афганцаў выйшлі сёння на вуліцы Кабулу, каб развітацца з былым прэзідэнтам краіны Бурхануддзінам Рабані, забітым у аўторак пры нападзе смяротніка. Бурхануддзін Рабані да апошняга моманту ўзначальваў найвышэйшую раду міру Афганістану, якая дамагаецца завяршэння ўзброенага канфлікту ў краіне шляхам дыялогу, у тым ліку з талібамі. Цяперашні прэзідэнт Хамід Карзай заявіў, што нягледзячы на ўчорашнюю трагедыю, мірныя намаганні будуць працягнутыя. Забойства экс-прэзідэнта Афганістану асудзілі лідары Злучаных Штатаў, Францыі, Вялікай Брытаніі, Пакістану і ААН.